VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, bagaimana kabar Anda dan keluarga tercinta dalam menghabiskan akhir pekan ini? Semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan dapat menikmati akhir pekan ini ya.
Ya.
Senang sekali Lea Johannes dan
Ariono Arifin
dapat menemani Anda dalam program mingguan VOA Weekend Sabtu 14 Oktober 2023.
Betul sekali.
Ari, apa kabar?
Baik, so far so good. Gimana Lea kabarnya? Semoga semua baik-baik aja ya, gak ada yang kekurangan, gak ada yang serba kurang lengkap gitu istilahnya. Semua dalam keadaan baik-baik dan sehat selalu.
Yang pasti kalau weekend pasti sehat.
Iyalah. Pasti udah banyak agenda pengen jalan-jalan.
Energinya
dan
for some reason pasti bertambah tuh kalau Sabtu pagi, Jumat sore lah. Begitu Jumat sore pasti udah semangat. Kenapa ya?
Nanti kalau udah masuk Minggu malam mau ke Senin pagi pusing-pusing.
Energinya
gitu.
Berkurang. Oh ya, hari ini kan tanggal 14 Oktober di Amerika yang merupakan National Dessert Day atau hari hidangan pencuci mulut nih katanya Ri.
Waduh.
Jadi hari ini kalau bisa ya Ri ya, jangan terlalu mikirin deh besarnya kalori dessert gitu ya, nikmati aja.
Mm-mm.
Nah, kalau Ari sendiri apa nih favorit dessertnya?
Kalau saya sih lebih tertarik kepada yang berbau dingin. Aku berbau dingin sih. Berbau harum, manis dan dingin. Apa tuh? Es-esan deh.
Wah, itu es mangga harum manis sekali.
Es serut, es campur, es Shanghai, es durian, es krim. Nah, pokoknya gitu deh.
Nah, kalau saya nih ya, paling seneng puding coklat gitu.
Oh gitu.
Kalau dari kecil nih, setiap kali ke acara pesta kawinan atau ulang tahun ya, pasti yang saya cari tuh puding coklat duluan, Ri.
Aduh.
Gitu. Kalau ke pesta kawinan kan banyak kan tamu tuh antri ya untuk hidangan utama.
Mm-hmm.
Saya pasti ke tempat dessert duluan, cari puding coklat.
Waduh. Puding coklat biasanya ada saus ininya ya, krimnya.
Iya, fla.
Kalau ngomongin soal dessert, ada loh beberapa dessert yang mengandung kalori tinggi nih. Seperti halnya kue coklat atau chocolate lava cake, itu kan mengandung sekitar 1000 kalori tuh.
Itu banyak apa dikit, Turi?
Ya banyak lah. Nggak pernah ngerasain di gym ngilangin 100 kalori aja susah banget, apalagi 1000. Tapi dessert brownie sundae yang terdiri dari potongan kue brownie coklat itu ditambah es krim dan disiram sirup coklat di atasnya itu, kalau di total tuh bisa mencapai sekitar 800 kalori. Sedangkan banana split itu mengandung hampir 900 kalori. Coba bayangin gak tuh? Mungkin yang tidak terlalu parah dibandingkan dengan dessert brownies itu adalah kue tiramisu. Sekitar 600 kalori deh.
Tapi kalau makannya dua, 1200 juga
nih.
Nah,
makanya dikit-dikit aja, camik-camik gitu. Kayak yang penting kan ada manis-manis di mulut, ya gak?
Iya, berarti kalau kita makan dessert harus rame-rame nih ya, bagi-bagi aja. Jadi kalorinya dibagi-bagi. Ya, sambil kita mikirin dessert apa nih yang mau kita coba hari ini kali ya, Ri. Kita mulai yuk laporan pertama dalam program mingguan VOA Weekend kali ini.
Oke, ini ada sebuah lukisan mahakarya yang langka terungkap dalam koleksi lukisan Raja Charles III. Ternyata para pegiat pelestari seni di Inggris tuh menghabiskan waktu 5 tahun untuk memulihkan karya seniman perempuan abad ke-17 itu yang bernama Artemisia Gentileschi. Laporan kantor berita Associated Press berikut ini akan disampaikan oleh Puspita Sariwati.
Ini adalah lukisan Susanna and the Elders karya Artemisia Gentileschi yang digantung di Galeri Puri Windsor. Lukisan ini merupakan bagian dari koleksi Raja Inggris Charles I yang mendukung pelukis Italia abad ke-17 itu. Namun selama bertahun-tahun, arti sebenarnya dari lukisan itu terlupakan dan bahkan pernah dikaitkan dengan seorang pelukis Prancis yang tidak disebutkan namanya. Hanya ketika kurator melakukan penelitian pada koleksi Charles I dan membaca referensi lukisan itu dalam dokumen sejarah, barulah mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang istimewa di lukisan yang mereka miliki. Wakil peneliti lukisan-lukisan raja, Anna Reynolds, mengatakan,
"We're absolutely delighted to be able to share the rediscovery of this important painting."
Kami sangat senang bisa berbagi pengungkapan sejarah penting lukisan karya Artemisia Gentileschi ini yang menjadi koleksi kerajaan sejak zaman Charles I. Lukisan itu dicatat dalam sejumlah inventaris berbeda sejak masa itu. Namun pada abad ke-18, suatu saat kaitannya dengan Gentileschi hilang. Warnanya juga sangat berubah karena usaha pelestarian pada masa lalu dan vernis yang berubah warna. Ukurannya juga diubah dengan dua edisi tradisi ditambahkan di kiri dan bagian bawah.
Artemisia digambarkan sebagai pelukis perempuan terpenting dalam generasinya. Lukisan yang baru terungkap itu berada di samping potret diri. Kemungkinan besar Artemisia melukis keduanya ketika ia datang ke London untuk membantu ayahnya, pelukis Orazio Gentileschi.
Artemisia Gentileschi was one of the most important artists of the 17th century, and what made her so unusual.
Artemisia Gentileschi adalah salah satu seniman terpenting abad ke-17. Hal yang membuatnya luar biasa adalah ia seorang perempuan yang bekerja di dunia seni yang didominasi laki-laki. Ia diajarkan melukis oleh ayahnya. Ia bekerja untuk para pelanggannya di seluruh Eropa dan akhirnya dibujuk oleh Raja Charles I untuk datang ke Inggris.
Karya lukisnya, Susanna and the Elders, menampilkan adegan yang meresahkan. Sosok perempuan itu berusaha menutupi tubuh telanjangnya ketika dua pria melirik ke arahnya.
Susanna has been bathing and you can see that the two elderly men are peering over her shoulder.
Susanna sedang mandi dan kita melihat dua lelaki tua mengintipnya. Ketika ia menolak ajakan mereka, ia bahkan dituduh melakukan perselingkuhan, suatu kejahatan yang dapat dihukum mati. Akhirnya ia terbukti tidak bersalah.
Para pelestari seni menghabiskan 5 tahun terakhir untuk mengembalikan lukisan itu ke masa kejayaannya. Mereka membersihkan debu selama berabad-abad di permukaan lukisan itu, vernis tua dan lapisan cat yang tidak asli. Ada juga kerusakan yang perlu diperbaiki. Adelaide Izzat, seorang pelestari lukisan, mengatakan,
hampir mustahil untuk melihat cat aslinya. Cat itu tertutup vernis kuning yang sangat kabur, dan kita bisa melihat banyak sekali cat yang berlebih di lukisan itu.
Pantas saja lukisan yang berawal dari koleksi Charles I kini baru dihargai dalam koleksi Charles III. Lukisan itu merupakan bagian dari Royal Collection, salah satu koleksi seni terpenting di dunia. Lukisan itu diserahkan oleh Raja Inggris untuk penerusnya dan bangsanya, bukan milik pribadi raja. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Masih bersama Lea dan Ari dalam VOA Weekend. Le, sekarang ini kan semakin banyak nih sekolah di Amerika yang menerapkan 4 hari belajar dalam sepekan. Bagaimana dengan sekolah di tempat tinggal Lea?
Sejauh ini nih Ria, sekolah anak saya masih menerapkan 5 hari belajar dalam 1 minggu. Saya yakin banget nih ya, kalau diterapkan 4 hari belajar, anak saya itu pasti seneng banget. Ya, tapi memang 2 tahun lalu pas masa pandemi dan belajar secara daring, sekolah anak saya itu menerapkan 4 hari belajar nih dalam 1 minggu.
Oh, gitu?
Jadi liburnya Sabtu, Minggu, Senin.
Wow.
Nah, jadi tujuan hari Senin itu diliburkan supaya murid-murid dapat mengerjakan PR. Jadi emang pas libur itu anak-anak dikasih PR sabrek-abrek, Ri.
Gitu.
Jadi supaya mereka juga punya kesibukan. Nah, guru-guru juga tetap masuk hari Senin. Mereka nggak ngajar, tapi mereka tuh mengerjakan hal yang lain lah ya.
Waduh.
Satu sisi bagusnya adalah anak-anak itu mempunyai kesempatan belajar mandiri pas hari Senin. Tapi ada juga orang tua yang menggunakan kesempatan hari Senin itu untuk mengajak anaknya liburan, bukannya belajar di rumah. Jadi akhirnya program itu ditiadakan.
Nah, itu sebenarnya ya ini juga sih 50-50 ya, bisa menguntungkan, bisa merugikan. Karena kalau dalam kasus anak saya yang seharusnya ngerjain PR, dia malah ngerjain PS.
Apa itu?
PlayStation, main alias seharian di hari Senin. Iya sih. Ini sementara ratusan sistem sekolah di berbagai penjuru Amerika ini telah menerapkan belajar 4 hari nih dalam sepekan dalam beberapa tahun ini. Kebanyakan di kawasan pedesaan ya, dan di beberapa daerah bagian barat di Amerika Serikat. Gitu, banyak rayon yang mengatakan alasannya adalah penghematan biaya. Oke, untuk selengkapnya mari kita ikuti laporan lebih lanjut bersama Utami Husin.
3 anak pasangan Puente yang berusia 7, 10, dan 13 tahun tidak pergi bersekolah pada suatu hari Senin di bulan September lalu. Si sulung Calhan sibuk berlatih kayang, si bungsu Hudson bermain dengan balonnya, dan si tengah Keegan berlatih piano. Seperti di semakin banyak sekolah lainnya di Amerika Serikat, sekolah ketiga anak itu di Independence, negara bagian Missouri, termasuk yang menerapkan jadwal sekolah 4 hari dalam sepekan. Bagi anak-anak, ini seperti libur 3 hari dalam sepekan. Tetapi sang ibu, Brandy, guru bahasa Prancis di distrik tetangganya di kawasan pinggiran kota Kansas City, kesal dengan perubahan jumlah hari belajar. Ia malah merasa seperti kembali ke masa penutupan sekolah terkait pandemi COVID. Ratusan sistem sekolah di berbagai penjuru Amerika telah menerapkan belajar 4 hari dalam sepekan dalam beberapa tahun ini, kebanyakan di kawasan pedesaan dan di beberapa daerah di bagian barat Amerika. Banyak rayon yang mengatakan alasannya adalah menghemat biaya dan keuntungan yang ditawarkan dalam merekrut guru, meskipun beberapa lainnya mempertanyakan dampaknya terhadap siswa yang telah sangat ketinggalan pelajaran selama pandemi. Bagi para orang tua, perubahan itu juga menambah kerumitan dan juga biaya dalam mengatur penitipan anak-anak untuk ekstra hari libur sekolah. Brandy misalnya tidak ingin mengeluarkan biaya penitipan mereka. Ia mengatakan,
I think there's an argument too that it's not the school's job to babysit.
Saya pikir memang ada argumen bahwa tugas sekolah bukanlah mengasuh anak. Benar, tetapi tugas sekolahlah untuk memberi pendidikan berkualitas. Menurut saya, menetapkan 4 hari sepekan sehingga kami mendapat 1 lagi hari libur tidak akan meningkatkan nilai siapapun dalam tes atau hal-hal semacamnya.
Dari 13.000 lebih rayon sekolah di Amerika, hampir 900 beroperasi berdasarkan jadwal yang dipersingkat, naik dari 662 pada tahun 2019 dan 100 lebih pada tahun 1999, kata Paul Thompson, profesor ekonomi di Oregon State University. Ini sebagian besar terjadi di kawasan pedesaan, di mana banyak keluarga memiliki orang tua yang tinggal di rumah atau kakek nenek yang tinggal di dekatnya. Tetapi Independence bukan kawasan pedesaan. Kota ini punya 14.000 siswa. Sekitar 70%-nya berhak mendapatkan makanan yang disubsidi pemerintah. Distrik ini menyajikan makanan semacam itu pada hari Senin, meskipun tidak di semua sekolah. Mengenai penitipan anak, penilik sekolah Dale Harrell mengatakan, ia yakin bahwa setelah berbicara dengan pejabat distrik yang menetapkan hari belajar serupa, para orang tua akan memahaminya. Di Missouri, jumlah distrik yang secara rutin menetapkan libur 3 hari dalam sepekan telah berlipat sejak pandemi melanda, dari 12% menjadi 30%. Beberapa legislator Missouri telah menolaknya dengan alasan siswa perlu lebih banyak waktu bersama guru mereka. Salah satu proposal legislatif yang ditolak telah mengusulkan siswa dan rayon sekolah 4 hari boleh pindah ke rayon lain atau masuk sekolah swasta, dengan biaya ditanggung oleh rayon sekolah asal mereka. Sebagian berpaling ke jadwal yang dipersingkat untuk berhemat. Analisis dari Economic Commission of the States mendapati penghematannya kecil saja, 0,4% hingga 2,5% dari anggaran tahunan mereka. Bagi banyak rayon sekolah, termasuk Independence, kebijakan itu diharapkan akan menambah jumlah rekrutmen dan retensi guru. Christopher Doss, peneliti kebijakan dari Rand Corporation, mengatakan,
"We're thinking about, you know, retention because teachers are stressed out and now they only have..."
Kami memikirkan retensi karena para guru stres dan sekarang mereka hanya perlu menjalani pekerjaannya selama 4 hari, bukannya 5 hari. Jadi mungkin mereka akan bertahan mengajar lebih lama. Mungkin ini benar, mungkin juga salah, tapi akhirnya kita tidak benar-benar melihat penyebab utama stres dalam pendidikan. Apakah itu anggaran finansial yang terlalu kecil atau apakah itu terkait dengan kesehatan jiwa atau jenis-jenis stres lainnya yang dihadapi guru dan siswa.
Dampak sekolah 4 hari terhadap kemampuan akademis tidak jelas, meskipun beberapa penelitian menunjukkan hal ini tidak mempengaruhi nilai tes jika jam belajar di sekolah 4 hari diperpanjang untuk mengejar ketinggalan, kata Thompson dari Oregon State University. Namun, Rand Corporation mendapati bahwa perbedaan pencapaian di distrik-distrik dengan 4 hari sekolah, meskipun awalnya sulit dikenali, menjadi semakin jelas setelah berlangsung bertahun-tahun. Suatu penelitian yang diterbitkan Annenberg Institute for School Reform di Brown University tahun ini juga mendapati bahwa nilai tes merosot sedikit di distrik-distrik dengan jadwal 4 hari sekolah dan nilai rumah di sana juga terpukul dibandingkan dengan di distrik-distrik tetangganya. Sementara itu dalam hal rekrutmen, Independence melihat berkurangnya jumlah guru yang pensiun dan meningkatnya lamaran kerja. Brandy Pruente mengakui bahwa hal itu bagus. Tetapi lanjutnya, ini tidak boleh mengorbankan masyarakat atau keluarga di rayon ini. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Saudara pendengar VUE, bagaimana weekend Anda hari ini?
Baik.
Apakah Anda sempat beristirahat, relax, atau mungkin hari ini jadwal Anda padat ya dengan berbagai kegiatan? Kami berharap weekend ini tetap menyenangkan bagi Anda dan keluarga. Ri, kita lanjutkan lagi yuk program VUE Weekend berikut dengan laporan tentang ruang kelas keliling untuk anak-anak Afghanistan untuk menjembatani kesenjangan pendidikan di daerah terpencil.
Wah, ini keren banget nih. Pendidikan tuh menjadi hal yang langka ya bagi anak-anak di daerah terpencil di Afghanistan, terlebih lagi bagi anak perempuan. Namun sebuah sekolah keliling berupaya mengatasi kesenjangan pendidikan ini dan mendidik anak-anak Afghanistan di daerah-daerah terpencil sehingga mereka tidak ketinggalan gitu. Oke, selengkapnya disampaikan oleh Made Yoni.
Belasan anak-anak Afghanistan berkumpul 3 kali seminggu di sebuah area terbuka di Kabul Timur untuk menghadiri ruang kelas darurat. Distrik Kak Ijibar yang terpencil tidak memiliki sekolah, namun sekitar 1 tahun lalu, Wasir Khan, seorang guru dan aktivis pendidikan yang berusia 25 tahun, memutuskan untuk mengajar anak-anak di sana.
Maktabuna ijad si di njunu halikan lebara di zakru zemini barabara si audita dasi miyar mani zakru zakri war.
Sekolah perlu didirikan dan tersedia bagi anak perempuan dan laki-laki. Pendidikan harus memenuhi kriteria standar agar bermanfaat bagi masa depan. Kualitas pendidikan semakin memburuk setiap hari. Kita kekurangan guru, kurikulum, dan pengajaran profesional.
Antara 200 hingga 330 anak berusia 5-11 tahun berkumpul di sekolah keliling Khan untuk belajar bahasa Dari, Pashto, dan Inggris. Khan yakin sekolah harus tersedia bagi anak perempuan dan laki-laki. Ia berencana memperluas kelasnya untuk menjangkau daerah-daerah terpencil di mana anak-anak tidak memiliki akses terhadap pendidikan dan berharap bisa merekrut lebih banyak relawan untuk membantunya. Khan mengumpulkan sumbangan dari pengusaha dan individu kaya untuk mempertahankan inisiatifnya. Sekitar 1,000 keluarga tinggal di distrik Kak Ijabar, tempat Khan mengadakan kelas darurat. Khan yang juga seorang mahasiswa mengatakan tantangan utamanya adalah mendapatkan dana dan sumbangan buku dan alat tulis untuk anak didiknya. Afghanistan mempunyai perekonomian yang hancur dan pendapatan masyarakat anjlok. Muhammad Khan Kohi, tetua distrik Kak Ijabar di Kabul mengatakan,
Muga dir bedira maktab ta dir har zururat luru awdara de mendiki spingiri masir zema.
Kami sangat membutuhkan sekolah. Saya adalah tetua di desa ini. Tidak ada sekolah di sini, tidak ada pendidikan. Baik anak perempuan maupun laki-laki kami tidak berpendidikan.
Taliban melarang anak perempuan bersekolah setelah kelas 6 2 tahun lalu dengan alasan hal itu tidak sesuai dengan interpretasi mereka terhadap hukum Islam atau syariah. Afghanistan adalah satu-satunya negara di dunia yang membatasi pendidikan perempuan. Badan Anak-anak PBB mengatakan lebih dari 1 juta anak perempuan terkena dampak larangan tersebut meskipun diperkirakan 5 juta anak perempuan tidak bersekolah sebelum pengambil alihan Taliban karena kurangnya fasilitas dan alasan lainnya. Meskipun warga Afghanistan khawatir akan hilangnya pendidikan bagi anak perempuan, kekhawatiran utama mereka adalah mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan pangan, mempertahankan tempat tinggal mereka dan bertahan hidup dari kekeringan dan musim dingin yang keras. Saya Made Yoni, VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Ri, Taylor Swift itu salah satu penyanyi favorit kamu nggak, Ri?
Oh iya, yeah. I'm a Tay-Tay fan.
Nah, kali ini kita dapat menyimak nih, Ri, tentang penyanyi Taylor Swift. Bukan tentang tur musiknya, tapi tentang lirik lagunya yang dijadikan kajian dalam mata kuliah sastra di kampus-kampus.
Keren, ini paling demen nih kalau misalnya udah pop culture masuk ke mata kuliah pendidikan. Sempat loh. Ini sekarang anak saya di University of Wisconsin lagi mengambil jurusan The History of Hip Hop.
Oh, tuh, wow.
Keren nggak tuh?
Pasti nilainya A tuh.
Tentu, karena ini kan sejarah, hafalan juga gitu loh. Anyway, lagu-lagunya Taylor Swift itu memang enak ya. Dan lirik lagunya tuh kadang mengandung pesan tersembunyi. Kadang dipakai untuk menceritakan kisah hidupnya termasuk kisah cintanya yang kandas. Wah,
jadi ini sebenarnya iya curhat ya.
Iya. Misalnya nih ya, lagu Back to December. Ini mengisahkan percintaan dengan aktor Taylor Lautner pada tahun 2009. Waduh, lama banget. Taylor and Taylor gitu. Nah, terus juga ada lagu The Story of Us. Itu seperti buku hariannya Taylor Swift nih, tentang hubungan asmaranya dengan mantan pacarnya nih, si John Mayer yang katanya womanizer.
Nah, kali ini Ri, lirik lagu yang dijadikan kajian dalam mata kuliah sastra itu gak ada hubungannya dengan cinta-cinta, tapi adalah lagu The Great War, yaitu dalam album Midnights. Berikut laporannya bersama Leonard Triyono.
Ali McCosman adalah seorang profesor sastra Inggris di Universitas Gent di Belgia dan mengaku sebagai Swiftie, sebutan bagi penggemar penyanyi tersebut. Tahun ini dia mengajar lirik Taylor Swift bersama para penyair seperti Sylvia Plath, Geoffrey Chaucer, dan William Shakespeare dalam mata kuliah untuk mahasiswa pascasarjana atau master.
I had the idea for the course actually last year in the autumn when Taylor Swift released the album Midnights. And on Midnight, she has a song called The Great War. And in The Great War, she talks about a relationship and she uses the symbolism and the iconography of the First World War to talk about a relationship, a difficult relationship, relationship.
Saya punya ide untuk mata kuliah ini sebenarnya tahun lalu pada musim gugur ketika Taylor Swift merilis album Midnights. Dalam album Midnights itu ada lagu berjudul The Great War. Dalam The Great War, dia berbicara tentang suatu hubungan dan dia menggunakan simbolisme dan ikonografi Perang Dunia Pertama untuk berbicara tentang suatu hubungan. Hubungan yang sulit, trauma hubungan. Dan saya mulai berpikir tentang perbandingan yang bisa kita buat antara teks itu dan puisi-puisi lainnya.
Universitas lain juga menyadari potensi lirik bintang pop tersebut untuk menginspirasi mahasiswa. Universitas Texas di Austin menawarkan mata kuliah sastra untuk mahasiswa tingkat sarjana tahun lalu. Kembali, Profesor Ali McCausland menjelaskan.
I think it is really important that literature remains fresh and we give students new perspectives because it's a living thing and its reception changes all the time. So why not compare it with a modern artist?
Saya pikir sangat penting agar sastra tetap segar dan kita bisa memberi mahasiswa perspektif baru karena sastra adalah benda hidup dan penerimaannya selalu berubah. Jadi mengapa tidak membandingkannya dengan seniman modern?
Para mahasiswa setuju. Elizabeth adalah salah seorang yang mendukung gagasan itu.
One of the reasons I chose this class is also because I had the feeling we learned a lot of interesting things about literature, but they all were all from the past and I would like some sort of connection with the present and I think this class will help with that. So I think it's really good that people of my age see that.
Salah satu alasan saya memilih mata kuliah ini juga karena saya merasa kita belajar banyak hal menarik tentang sastra. Namun semuanya berasal dari masa lalu. Saya ingin ada hubungan dengan masa kini dan menurut saya mata kuliah ini akan membantu dalam hal itu. Jadi saya pikir sangat baik jika orang-orang seusia saya melihat bahwa hal itu juga masih penting hingga saat ini.
Kini, Taylor Swift sedang beristirahat dari Eras Tour yang akan dilanjutkan pada 9 November di Buenos Aires, Argentina. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Saudara pendengar VOA, berakhir sudah perjumpaan kita kali ini dalam program mingguan VOA Weekend edisi Sabtu 14 Oktober 2023.
Oke, Ariono Arifin bersama Lia Johannes menemani Anda dari studio VOA di Washington DC. Kami berdua segera undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa ikuti program VOA Weekend pada hari berikutnya, hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 yang tentunya dengan berbagai laporan menarik untuk menemani Anda berakhir pekan. Sekarang kita pamit ya.
Bye-bye.
Bye.